Valjni su si Marija, evo brzo doće taj četvrti petak u mjesecu, 10:30 u emisiji ste zajedno s Kristom. Ja sam Zvonimir Sekelj, kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog. Pa evo, pri kraju smo nekako crkvene godine, u nedjelju je svetkovina Krista Kralja, pa bi nekako malo želio progovoriti o tom završetku, kako nas svetopismo zapravo na to upozorava, kako nekako nam govori, evo, advent dolazi o budnosti, o nekom čekanju, pa sam to htio danas progovoriti. Pa bi vam malo pročitao riječi iz svetog pisma od proroka Danijela. U ono će vrijeme ustati Mihael, knez veliki koji štiti sinove tvog naroda. Biće to vrijeme tjeskobe, kakve ne bijaše otkako je ljudi, pa do toga vremena. Ono vrijeme tvoj će se narod spasiti, svi koji se nađu zapisani u knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu. Jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti kao zvijezde navijeke u svu vječnost. Evo, to je prorok Danijel. A što govori Marko, evanđelje po Marku? To govori Krist. U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima, u one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svjetliti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati sina čovječega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba. A od smokve se naučite prispodobi. Kad joj grana već omekša, lišće potjera, znate, ljeto je blizu. Tako i vi, kad vidite da se to zbiva, znajte, blizu je na vratima. Zaista kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti. A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni sin, nego samo otac. Evo, to je ovoga poruka za završetak crkvene godine, pa ću malo o tom sada prozboriti. Malo ću si pomoći mojim jednim profesorom, to je Turčinović Josip, koji je jako lijepo ovoga izražavao to opredjeljenje Isusu Kristu. Zanimljivo je da taj ranjeni Isus, gdje je on propovjedao, bio uvijek pun, slušajući njegov zanos, njegovo opredjeljenje i njegovo tumačenje, naravski u skladu sa crkvenim učiteljstvom. Pa bi rekao ovako, liturgijska se godina približava svom kraju. Ritam liturgijskih čitanja i slijed članaka našega vjerovanja te naglasi o bitnim sastojcima kršćanstva ponašaju se u toku liturgijske godine, tvore jednu logičnu cjelinu. Na kraju svog vjerovanja, kako to očitujemo u svakoj nedjeljnoj misiji, na koju se skupljamo, ispovjedamo i iščekujemo uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. A u misi ponavljamo, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. teški biblijski tomovi. Ta se tema nalazi u današnja dva ključna čitanja, u prvom čitanju i u evanđelju, što sam pročitao. Ona su i po književnoj vrsti slična. Prvo je čitanje iz knjige Danielove. Danielova knjiga je u sklopu cijelog Starog zavjeta osebujna knjiga. Ne možemo je točno odrediti pisca, teško je odrediti točno vrijeme njezina postanka. Svakako spada u mlađe knjige, na domak Novoga zavjeta, a po svom književnom rodu ona je apokaliptična. Što to znači? Ona iznosi proročke uvide, proročka upozorenja i navještaje, ali i za odjeva u alegoričan govor i nerijetko govori o prošlim događajima, da njima navijesti buduća. A kad navješta budućnost, nerijetko nišani na svoju sadašnjicu. Posrijedi su slike koje nisu tako lako od prve raspoznatljive. Knjiga je napisana, kako današnji bibličari misle, u vrijeme tuđinske okupacije bezbožnoga kralja Antioha IV. Epifana u prvoj poslanici 2. stoljeća prije Krista, koji je izabranom narodu Izraelu nanio teške udarce i veliku sramotu. Dovoljno je spomenuti ovo u njihov hram, koji je bio simbol svega njihova postojanja, njihove veze s Bogom, nada njihove budućnosti. Najprije ga je opljačkao, a onda je dao postaviti kip poganskoga boga Jupitra. Nešto teže se narodu, kakav je bio Izrael, nije moglo dogoditi. Razumije se da je to uzbudilo i potreslo dušu svih vjerujućih u Izraelu. To je za njih bilo kao da se svijet preokrenuo, kao da se sve zlo sručilo na njih. Zato u Daniela tako teški tonovi. U pozadini, dakle, njegove knjige stoji spor između nasilnog vladara i vjerničke jeruzalemske općine. Međutim, u Danielu taj povijesni događaj poprima sve povijesno, simboličko značenje. Na to se nadovezuje današnje Markovo evanđelje, što sam pročitao. I ovdje se susrećemo s apokaliptičkim načinom izražavanja. Unutar evanđelja ima takvih apokaliptičkih dijelova, a u Novom zavjetu je takva i cijela jedna knjiga, Apokalipsa ili Otkrivenje. U zastrašujućim se slikama iznosi velika tema svih vjerujućih koju susrećemo već i u Starom zavjetu, a koja je duboko odredila kršćanski svijet. To je iščekivanje pojave Sina čovječega, suda Božjega, onoga konačnoga što se prema grčkom izražava riječu eschaton, to znači posljednje. S tim u vezi je paruzija, a znači očitovanje Sina Božjega, koji će okončati ovu ljudsku povijest. To je velika sastojnica kršćanskog vjerovanja koju kršćani živući izriču riječju nada. Pošto smo samo na kratko uočili temeljne intonacije ovih čitanja što sam i pročitao, htio bih upozoriti na one dimenzije tih čitanja na koje rijeđe mislimo. Ona pobuđuju i ljudsku znatiželju, koja vrlo rado i često razmišlja o poljuljanim i pokrenutim nebeskim silama, o padanju zvijezda, što si danas možemo i fizički predočiti, govori se i danas o ratu zvijezda. Međutim, treba upozoriti da to nije ono zadnje i ono sržno na što ciljaju pisma, kad tako govore. A što je to? Sržno je ovo, ovakva biblijska i evanđelska kazivanja izražavao jednu veliku viziju, a ta se vizija sastoji u ovome. Ljudska je povijest kao velika rijeka. U njenu proticanju ima svakojakih događanja. I eto prvo na što pisma upozoravaju. Gledajte što se događa i umijte očitovati znakove vremena. Tako je i u današnjem evanđelju. Događaji nisu sami sebi cilj zbog koga pisma to pišu. Pišu zato da bi kršćani postali svjesni o velikom toku povijesti i kamo on ide. Po smokvi učite, kaže današnje evanđelje, znajte kad to mekša, kada izbiju male smokvice, blizu je ljeto. Tako svi ti događaje navješćuju. Blizu je Gospodin, Gospodin je u toj rijeci, Gospodin je u tom protoku povijesti. I još nešto. U današnjem sat evanđelju što sam pročitao, to je izrečeno vrlo kratko. Doći će anđeli nebeski i skupiti sve koji su bili Gospodinovi, da mogu stati pred Sina čovječega. Daniel ističe da će tada biti važno izaći na vidjelo pred Gospodinom koji su to bili pravedni. Riječ je dakle o jednom velikom procesu koji je već sada u toku među ljudima. U pismima, prema pismima i prema kršćanskoj vjeri, sva ljudska povijest i sve naše osobne povijesti nisu mrtva stvar. Nije riječ o rijeci u kojoj smo samo nošeni. Važno je nadasve što će se dogoditi na kraju, kada će se očitovati što mi to sada živimo. Gospodin će dakle doći kao onaj koji će svim stvarima reći amen. Očitovat će se zbilja onakva kakva jest, a to se neće dogoditi bez obzira na kvalitet života. Za kršćane, dakle, nije ljubopitno, nije važna ta neka znatiželja o znakovima koji prate te posljednje događaje. Sve su to alegorije i slike, ali to nije kraj pitanja. Kraj je pitanja kako stati pred Gospodina da se očituje u nama djelo Božje. Evo, možda bismo malo i stali, da nam ne bude previše toga rečenoga, da malo možda promislimo, evo malo, neka se to slegne, ja bih rekao, kroz glazbu.
Oh.
na ovoj pjesmi. Pa završio sam ovo što sam rekao prije, kaže sve su to alegorije i slike, ali to nije kraj pitanja. Kraj pitanja kako stati pred Gospodina da se očituje u nama djelo Božje. To se pitanje pretvara u pitanje o kvaliteti života. Marko je u evanđelju danas vrlo kratak, pa nam izričito ne kaže o kojem je kvalitetu riječ. No Matej je u istom sklopu posljednjega suda mnogo jasniji i izričitiji. Po njemu sam nas Isus upućuje koji je to znak, po kojemu će se prosuditi kvalitet, po kojemu će se raspoznati koji su to Gospodinovi, koji su to odlučili za život, koji su se odlučili za život, za vječnu radost. Ključ je vrlo jednostavan. Bio sam u tamnici, jesi li me pohodio? Ako si me pohodio, možeš preda me stati. Gladan sam bio, jesi li me nahranio? I tako redom. Znamo kakav je prizor posljednjega suda. Sve izgovoreno u jednoj vrlo kratkoj formuli. Ono što ste najmanjima mojim učinili, meni ste učinili. To su dakle oni Danielovi umnici, koji su mnoge i sami živući pravednost učili pravednosti. To će se na kraju očitovati, to ne umire, to ima smisla, to preživljava. I još samo jedno, po svetim pismima katastrofe svijeta su ipak nešto prolazno. Navještaj ovih nevolja, ovih razaranja, tek su nešto porođajno za novo nebo i novu zemlju. Ali oni koji posred toga katastrofičnog svijeta žive kvalitet života, imat će udjela u onomu konačnomu, eshatološkom, gdje će biti prevladano svako zlo. Evo zaključka. Kad pisma govore o posljednjim vremenima, zapravo govore o smislu povijesti. I tako govore i o svakom našem trenutku. I to ne govore kao senzaciju. Upućuje nam u prvom redu poziv i poruku za našu svakodnevicu. Naš se život odvija u tom prolaznom svijetu. Njegovo se raspadanje, njegovo se zlo očituje kroz te znakove. Stoga treba imati oko da umijemo razaznati i razlikovati znakove. Pogledajte smokvu, na plodove gledajte, to će preživjeti. To je ono, ti plodovi, zašto su poslani apostoli, zašto će biti razaslani anđeli nebeski. Od takvih koji donose plodove, od takvih će svijet živjeti. To će biti novo nebo i nova zemlja, koji će biti obilježeni time da se izvršava pravda. A to će se prepoznati po ključu, što učiniste jednome od moje najmanje braće, meni učiniste. Posrijedi je dakle veoma konkretna, prepoznatljiva i ostvarljiva zbilja, činjenica koja je u kršćanstvu vjerojatno najključnija. Ako se kršćanin po ičemu razlikuje od ostalih ljudi, onda je to potom što je ozbiljno uzeo Gospodinovu riječ, baš ovu. Danas je to osobito jasno da je i najmanji svaki nas potreban čovjek, isto što i Gospodin Isus. To je duboko pohranjeno u logici kršćanstva. Otkako je Bog u Isusu Kristu zaživio ljudski život, kult štovanja Boga uključuje čovjeka. Ponašanje prema čovjeku i ponašanje prema Bogu nisu dvije stepenice. To je jedna te ista stvarnost. Vjerovati Bogu, znači ozbiljno uzeti činjenicu da je Sin Boži uzeo tijelo i da je u tom tijelu za nas zaživio. Ako smo njegovi, i mi to činimo. To je ono omekšanje smokvine grane, to je ono pupanje nečega novoga, čega inače na svijetu nema, a što će omogućiti nova nebesa i novu zemlju. Evo, nekako bih rekao da probudimo u sebi i ponos. Pa gledaj, pa mi smo vrednota u svojoj biti. Mi smo Božja slika, stvoreni smo, kažu pisma, na Božju sliku. Mi smo zaživjeli Božjim životom u sakramentu krštenja. I taj Božji život u nama se, ja bih rekao, razrađuje kroz ostale sakramente. I svaki sakrament ima svoju duboku vrijednost. Kad čovjek razgovara o sakramentu, na primjer, ženidbe, pa čekaj, to nije obred nekakva forma, nego nešto što je duboko zadire u čovjeka. I kad bi se čovjek držao toga, čekaj, pa našu ljubav je uzeo Bog za znak svoje prisutnosti. On je prisutan u našem suživotu po nesebičnosti. Što to za nas znači? Kakva rastava braka, kakva problematika, kakva svađa, kakvo deranje? To ne znači nekakvo puzanje, nego čekaj, uvažiti mene, ja tebe i mi se nadopunjavamo, zato smo dva spola. A ko nas je za to upotpunjavanje oplodio, da tako rečem? To je taj Bog, to je taj uzročnik našega života. To je taj Isus Krist koji je došao reći, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. I kad gledamo opet druge sakramente, bolesničko pomazanje, sad moraš iti obazirivo, joj čute, kad on zaspi, onda podijelite. Bože, reko dragi, pa Isuse, pa čekaj, pa ti si došao baš reći da želiš tim činom pomazanja, vanjskim znakom, koji ima svoju dubinu, koji ima svoju razradu, koji ima svoje djelovanje, da preko tog znaka ti zapravo krijepiš toga bolesnika, da ne posustane u nadi, da će se susresti s tobom. Ne sad joj umreti, pa da, svi ćemo umreti jednog dana. To je prelaz u puni život, u dorečenost. I da naše tijelo će imati svoju produhovljenost. Pa to su velike činjenice. Zašto nekako se toga bojimo ili sumnjamo? Ja bih rekao malo i možda to famozno i neznanje. Da li smo povjerovali? Dobro, i znati, je rekao jedan novinar, dobro kaže, obratio se kasnije, znam, poznam tu činjenicu da se obratio, ali njegova sestra tog novinara se htjela krstiti. I on je, budući da ga je, malo ću biti zločat, pa ću reći, UDBA poslala na laički institut da bolje može po crkvi onako pisati kak ne treba. Pa je onda, veli, ja ti to sve mogu protumačiti, ali ja ti to ništa ne vjerujem. Vidiš, opet znanje i povjerovati. Ali ja bih ipak rekao da i znati treba. I neke činjenice zapravo kao da su nam prošle kroz uha. Zato i kaže krizmanicima, kad me nadbiskup šalje da budem delegat za krizmu, pa onda im kažem, nemojte stati na ome što ste malo čuli, što je proletjelo kroz vašu memoriju. Nemojte na tome stati. Idemo produbiti to. Vjera se stalno produblje kroz cijeli život. U svakoj godini imamo nekako drugačiji stav, ali idemo to razraditi. Ko je taj moj stav sada? Samo ne svoju glavu uvijek gurati, nego slušati tu riječ. Šta mi ta riječ govori? I ko govori? Ko je ta riječ? Pa to je Isus Krist, to je Bog. Utjelovljeni Bog, čije ćemo rođenje slaviti. Evo, utjelovljeni Bog, da je Bog došao živjeti naš život. Pa to je velika stvar. i da smo mi tim božanskim životom zaživjeli u sakramentu krštenja i ponavljam, s ostalim sakramentima to razrađujemo još u sebi. I treba onda, idemo vjerovati, Isuse, to si ti rekao i uvijek je vječno pitanje, a tko si ti za mene? I u tom živimo, ko si ti za mene, onda je naše ponašanje sasvim drugačije. I ako nam je u svijesti da smo u ispovjedi, sakramentu ispovjedi, učvrstili savez s Bogom, da smo mi sad sposobni, da mi vladamo sobom, ne tijelo s nama, naše raspoloženje, naše osjećaje, naše strasti, da nam to bude na pameti u našem ponašanju. Nam nekako malo istignemo iz tog naleta, bih rekao, naših osjećaja, da onda nekako reagiramo. Možda oštro i možda grubo. A onda poslije, dobro, kajemo se, sam rekao jednom suprugu, a ona bu meni oprostila. A rekao, a kak se osjećala kad ste vi to napravili? To niste pitali, ona me malo gleda. Pa ja osjećaj, je rekao, jako važan. Jako važan, da ne ostanem iza susreta s vama i razgovora s vama sa teškim osjećajima. Evo. Puno toga bi bilo još, zato velim svakomu, dajte si, nabavite negdje, prišparajte ti par eura da si kupite katolički katekizam. Što to zapravo vjeruje? Pa da si ima ili onaj kompendij, to znači sažetak. Pa malo idem pogledati, evo, ja kao svećenik si stalno malo, ne to, ja sam teologiju sad završio, ja više ne trebam ništa čitati, ja kako ne. Pa si malo pogledajte, ajde malo, neku možda sumnju imam, neku nedoumicu. Ali dobro, bit ću ja apostol Toma, ću reći, ne, ja se želim uvjeriti. To ne znači da sumnjam u Boga, nego nekako mi nešto nije baš sjelo, pa idem malo, ja to, malo proraditi. Znači, neću ostati kod svoje ograničenosti. Idem se podučiti i neću biti diletant. To znači neko polovično znanje i onda s tim jako mašem i u vjeri i opće na društvenim drugim razinama. Evo malo sam nekako želio malo ponuditi da krenemo malo, pogotovo ovog adventa, ovog zapravo jednog proživljavanja, iščekivanja gospodinovog dolaska ponovno. Ali onda se radujemo i tom Božiću, evo i Bože, pa ti si radi nas ljudi i radi naše perspektive, jer smo se otuđili u početku od tebe, došao na svijet da nas za to oslobodiš, da nam pomogneš da stvarno budemo uspjeli ljudi. A stalno smo s tobom u vezi, jer idemo k misi, na primjer misa, čekaj, pa misa je posadašnjenje tvog spasenskog dijela. Tu si ti, Isuse. Da li tu uvertiru probudim kad ti nek misi? Nego opet taj velečasni bude kriv, kaj reka je tamo možda ni baš dobro rekel na propovjedi, pa onda to kritiziram, mesto da idem s onom Isuse, pa idem k tebi. A svećenik je tu instrument kroz kojega ti djeluješ. Nima dobrih instrumenta, loših instrumenta. Ali dobro, ja prvo naglasak stavljam, idem sjesti s tobom za stol. Nisam samo hrpa materije. Ti ćeš me nahraniti u moji biti, u mojoj osobnosti, u mojoj nutrini, da budem sposobniji, a sposobniji stati pred izazove u danu i dobro ih razlučiti, što je to bitno i nebitno. Ali s tobom. I to s tobom u suživotu, što sam zaživjela u sakramentu krštenja, suživotnica sam s tobom. To mi nek bude na pameti u ovom ponašanju. Onda bit će to sasvim drugačije. To nije onda da neko reka, joj čute, pa to je sapetost. Ma nikakva sapetost, nego baš jedno oslobođenje za jedan sadržajan, konstruktivni život. Evo, imam tu još nešto dobro. Zašto nas Bog osuđuje ako nas ljubi? Mi zapravo ne vjerujemo u ljubav Božju. Mnogi izrazi u Bibliji plaše nas i odbijaju. Tamo je riječ o sudu srčbe, Božje, o odmazdi, o jaukanju i škripanju zuba, o crvu koji ne umire, o vatri koja se ne gasi. Bog će, kaže Biblija, svoje neprijatelje do smrti uništiti, smaknuti, smrskati. K tome pridolaze visoki zahtjev Isusa, tako da na kraju gubimo nadu, ne možemo vjerovati u to da nas Bog ljubi, da Bog grešnike svoje neprijatelje zaista ljubi. A što smo mi drugo nego grešnici? Bog je ljubav, kaže Biblija. Njegovo je biće skroz da skroz ljubav i on ne može ništa drugo nego ljubiti 5 minuta poslije kao i 5 minuta prije, posljednjeg suda. Ako želimo shvatiti tu ljubav Božju, moramo Boga koji kažnjava, evo to je pod navodnicima metnuto, promatrati drugačije negoli smo to možda do sada navikli. Upravo moderni teolozi naglašavaju da Bog uopće ne kažnjava i u običajenom smislu grešnik zapravo sam sebe kažnjava. Bog ne baca grešnike u kaljužu, nego grešnik sam bježi od Boga. Drugčije rečeno, ne osuđuje Bog grešnika, nego se grešnik sam odvaja od Boga, ne želi znati o Bogu. Bit grešnika je u tome što ne želi imati ništa s Bogom. Bog poštuje tu slobodnu odluku čovjeka na začuđujući način. Grešnik će u vječnosti biti odven od Boga samo radi toga, jer takav čovjek ni za vrijeme svog života nije želio surađivati s Bogom. Stoga Boži sud nije ništa drugo, nego na vidljiv način pokazana vlastita odluka grešnika. Također i kazna pakla kod ovakvog shvaćanja ne uzima se u običajnom smislu, kako bi slaba svjetska vlast morala postupati da lopova urazumi. Božja kazna nije čin osvete. Bog uvijek ostaje ljubav. On poklanja čovjeku toliko koliko može čak i samoga sebe. Ali kazna pakla sastoji se upravo u tome što je grešnik odbacio od sebe sve ono što nosi Božji pečat, što je prožeto mirisom Božjim, jer grešnik osjeća odvratnost prema svemu što je Božje i što od Boga zavisi. Kada mu se poslije smrti oči budu otvorile, spoznaće grešnik da nije odbacio samo Boga, nego u isto vrijeme i sve stvari koje su slika Božja. Sve stvorene stvari slične su Bogu, mirišu na božansko, toplota, svjetlo i sloboda, život i snaga, mir i radost, sigurnost i zajednica i tako dalje. Sve su to slike Boga, odraz njegova bića, i radi toga je grešnik uz Boga izgubio i ove stvari. Kada se Bog u Novome Zavjetu prikazuje kao srditi sudac, to je samo način izražavanja koji nam božansko želi prikazati upravo ljudskim slikama. I ljudi te božanske srdžbe i Božje kazne, i to je dobro. Vječna bijeda grešnika u isto je vrijeme i slika i sama stvarnost. Bog je ljubav, on ne kažnjava, besmisleno, nego poklanja ono što može. Ali Bog poštuje i slobodnu odluku čovjeka na upravo potresan način. Tu slobodu naših odluka Bog nam više ne može oduzeti, jer tada više ne bismo bili sposobni da postanemo partneri njegove ljubavi. Prijateljstvo poklanjamo kao slobodni ljudi. Evo, pitao si zašto nas Bog osuđuje, kažnjava vječnom kaznom ako nas ljubi. Bog ne osuđuje nikoga. Mi ljudi se odlučujemo za ili protiv zajednice s Bogom. Evo, neki to nam bude malo na jednu ponudu i pobudu, bolje rečeno. Da mi se otuđujemo. Tam nekoga koje stane, jednoga znam koje stane, govori, ja sam ateista. Joj, dobro, ali ipak je, onda gledam njegov život. Pa bio je dobar, radio je za čovjeka, plaćao je radnike i bio je poduzetnik. Svake subote, točno. Ako je mogao, poklonio je nekome, posudio novac i znao je da je taj malo siromašni, malo propada u svom poduzetništvu, taj dotični. Pa mu je poklonio, ajde, 10.000 kuna, nek ti bude. Onda gledaš, ja sam ateista, Bože, rekao, dragi, vidiš, pa on je jako dobro živio život, ne? I umro je. I onda svećenik, jer mu je bio prijatelj, došao ga posjetiti, pa mu je podijelio pomazanje, pa je govorio, to sam, možda bi ti to sad rekao, ne treba, a sad vidiš kad budeš došao s onu stranu, onda ćeš vidjeti ili osjetiti i vidjeti da je to bilo jako dobro. Da te taj svećenik posjetio, makar si bio oduzet u nesvijesti, podijelio bolesničko pomazanje, tu duhovnu medicinu, da ideš preko, jer si jednom riječju bio dobar čovjek. Makar si govorio da si ateista, jer nisi imao prilike u svom životu od roditelja, od taj mentalitet ateistički, što smo živjeli 45 godina, ne, a pogotovo roditelji nisu cijepili u djecu tu dimenziju vjerničku, naravski da onda potkrepljen tim nekim idejama je zapravo nije nikad se s Bogom susreo, ali se susreo u dobrim dijelima. Evo, on je onda činio ono što je potrebniku trebalo. Idemo prema kraju. Evo, ja vas zahvaljujem na slušanju. Ako je bilo malo naporno, nek bude, ajde ćemo reći, nek bude. Ne samo da sebe sad obranim, nego evo malo da i na takvu temu si malo sjednemo i oslušnemo i malo se zamislimo. Jer smo pri završetku crkvene godine, blagdan Krista Kralja u nedjelju i već tamo trećega sljedeća nedjelja je prva adventska, pa malo si napravimo reviziju svoga ponašanja i što bismo učinili da budemo što više ljudi. Jest, eur je potreban, ali ova dimenzija suživota jedni s drugima i s onim koji nas krijepi, to je jako bitno. To će pokretati, to će davati svježinu i ovoj našoj teškoj, ajde ću reći, teškoj situaciji. Svako vam dobro, hvaljen Isus i Marija, do sljedećeg, petka, četvrtog petka u mjesecu prosincu.